كامبوس اف ام يبريزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني يمشوا البروغرام فادر جو بورج وبروفيسور ماريال لوري
In fada ġobor kim kim għal-kollega tijaj il-professur Mirjan Lauri nistidnu kum għal-edizzjoni uħra tal-program mux, l-ħar kelma program sponsorijat minn The Alfred Mitzi Foundation. Illum fil-program tana għan diskutu dwar xi ħaġa li tiltaqa' ma' nisa u Malta u jgħidu lek li ma teżistix, imma li teżisti u kif ħa jispjegawna l-mistednin tagħna ħa naraw kif teżisti. In-nies bla dar, in-nies li hawn Malta m'għandhomx dar. Dar fejn jgħodu. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna l-Sur Ernest Sherritt li huwa dak li ħsieb dar Papa Franġisku, is-sambat jispjegalna wkoll x'inhi, u Sinjura Kimberly Chantar li ġejja mill-Fundazzjoni Suret il-Bniedem li wkoll ħad ispjegalna ħanna x'inhi u ħajkollna telefonati ma' nies li jaħdmu f'dan il-qasam tal-homeless. Imma qabel nidħlu fuq l-inizjattivi li jmexxu l-organizzazzjoni li taħdmu magħhom intom. Hekk jien fil-bidu għadt tiltaqa' ma' nies u ma jemmnux li hawn nies m'għandhom fejn joqogħdu Malta.
Pereżempju jien waħda minnhom meta nisma' li hawn nies m'għandhomx fejn joqogħdu littermin jiġuni ħafna mistoqsijiet.
Hawn nies li m'għandhomx dar.
Mela kiek hu m'għawx homeless naħseb plajiet hawnhekk jiena. U laqas kien beżi. Jien ibdew minn hemmhekk. Ma tistax imma tħares lejn il-homelessness bħal ma tħarsilha Roma jew Brussel pereżempju. Malta ma timxiex.
Jien pereżempju għamilt xahar l-Istati Uniti, issa ilu ftit mhux ħażin, u ma stajtx nemmen. In-nies joqogħdu barra. Imma kienu jgħidulek f'ħafna postijiet li morna il-Kunsill tal-post, il-Gvern tal-post, jgħidlek aħna għandna post biżejjed biex jiġu fix-shelters imma ma jiġux, ma nafx xala. Ma jiġifieri jiġu da fenomenu f'ħafna postijiet fid-dinja Ewropea, fid-dinja Amerika ta' fuq, jiġifieri fid-dinja progressista.
Imma f'Malta għala għandu jkun hemm nies li m'għandhomx fejn jgħixu.
Għax Malti aparti mid-dinja. F'opinjoni tiegħek għalhekk hemm jalla ma jkunx hemm, jien nibdew minn hemmhekk. Imma aħna parti mid-dinja, parti mill-Ewropa, dak kollu li taret jiġri fil-bliet il-kbar qed jiġri jew. Il-ftit differenza li nara jien hija li Malta l-mussa tmur timxi u joqrob il-lejl u tarhom jippreparaw għal-lejl. Intom u s-saqsu qed niftakar fi-stazzjoni Termini Ruma. Malta mhux qed hemmhekk fejn ikunu dawn in-nies interessanti imma. Dawn in-nies ikunu din jiskwotjaw ħafna drabi, ikun hemm bini mitlu, normalment binijiet kbar, u jkunu din jistkennu hemmhekk. Fi Malta jkun qed jiġri xi ħaġa hekk bejwet u ieħor.
Mhux joqogħdu barra fit-triq.
Għax ma jirdux nisjarawom taħseb?
Jekun sforza mistħija, ma jkunux jiridu li xaħat japproċjom u jisaqsijom menti għalfejn, xandek bżon, nek għandek bżon xaħġa. Jekunu tant kem kunu vulnerabli li ma jiridu l-ħat jurijom dik innaqra interessu għajnuna
da kem. Għasab kien partikolari għal-Malta.
Ma jiktar komdu jek inti s-sifej, toqot, t-skotja. Londra kienem ħafna jamlu għek at one stage.
Issa meta ngħidu tiskotja mhux qed ngħidu qed nitkellmu fuq binja mitluqa ma fija servizzi ta' xejn imkisra.
Isem biex jistaħ
l-isken.
Għandek isken għandek binja mhux mhux
xita mir-riħ mill-elementi. Illi taħdem kontrina Malti hija ċokon tal-art, ċokon tal-pajjiż fis-sens li minn ħejġi ħabbad dar Papa Franġisku jew dar Leopoldo jew djar oħrajn hawn ħafna. X'aktar xi nista' triq?
Ħajarawha.
Issa mhux qed nitkellmu fuq l-Istati Uniti, qed nitkellmu fuq Ruma belt enormi, qed titkellem fuq dal-pajjiż żgħir li ftit jew ismuh naf xulxin. Alla dik naħseb iżżomm il-bniedem lura milli jimxi lejn il-pass għall-għajnuna.
Imma x'tib ta' nies huma n-nies li forsi ntajdinha Kimberly ma tinkomplu għadhom ukoll. X'tib ta' nies huma n-nies li m'għandhomx dar.
Ara, ħafna mid-drabi għan itkellem l-esperienza tijaj u anka qabel ma tdejt naħdem dan ix-xogħol, mtu kont għandi studenta ġifieri kont diġà familjari ma' dan tip ta' nies. Ħafna mid-drabi dan nies ikun kellhom passat, ikunu ħadmu, kellhom familja, ġifieri ma jfissirx li diġà bdew minn dejjem kienu għaddej jibdew ċirkostanza ħajja. Però jiġri ħafna mill-każijiet li jkunu komuni huma jew tilfu x-xogħol, jew ġew marbin mill-familja tagħhom, jew sfawta f'xi abbuż ta' xi ħaġa. Drogi, alkohol, ħafna dola affarijiet.
Dak nifhom tal-aħħar, imma jekk tiftix xogħol, jiġifieri tispiċċa bla dar.
Le, ma jfissirx ħadd titlef ix-xogħol issib bla dar, però nemmen li forsi dak li jkun ikun forsi naqra iktar vulnerabbli minn ħadd ieħor forsi ma jkunx resilient biżejjed forsi biex jibqa' fuq saħħ u jkompli forsi mhux il-qudiem.
Jiġifieri qed nitkellmu fuq nies li għandhom nuqqasijiet.
Ħafna mid-drabi hekk ikun.
Fil-karattru tagħhom jew
xi ħaġa komuni eħel li dak li jkun. Jien li ntaqa' magħhom jien personalment ikunu qishom lanqas biss jippruvaw ifittxu għajnuna u jħallu lilhom infushom jispiċċaw f'ċertu sitwazzjoni.
Għax ikun ġralhom xi ħaġa.
Għax ikun ġralhom nagħmlu mod fi x-xogħol ħanġibu eżempju sempliċi. Isu ma jafx jaqbad jagħmel, ma jafx għandux jitlob għajnuna, ma jafx fejn għandu jfittex għajnuna, hekk jispiċċaw jorqdu barra jew kif dejra ngħidu pereżempju jiena fejn noqgħod għall-bastop quddiem għamilt xi twassija għala raġel jorqod fil-bastop jiġifieri dan terġgħu tgħid qas taħajmu rsib x'imkien fejn jorqod fuq bastop li mbagħad dejjem inċemp il-pulizija u affarijiet hekk jiġifieri sama dan sa post x'imkien. Jiġifieri.
Ma l-pulizija. Għax il-pulizija jisom biex jarrestaw.
Eżatt, eżatt, ma jiena niftakarni ċempjent il-pulizija x'dan kienet ċitfa, kienet il-kesħa miskin dak kont nitħassru.
Biex jgħinuh.
Biex jgħinuh. Ħafna mid-drabi jikkuntattjaw dawn l-emergency shelters just for a one night.
Il-nies li tara inti l-istess, hekk jiġifieri.
L-istess iva.
Il-raġunijiet prinċipali huma psikoloġiċi u ekonomiċi.
Ekonu, psikoloġiċi żgur.
Ikkun
hemm mill-kollox. Kellmu fuq addictions, nitkellmu fuq mental problems, imma mhux biss, meta tgħid ekonomiċi fader ġew qed tgħid. Ix-xenarju tal-lum, illum. Jekk jiena għal xi raġunijiet ma nistax inġib lon mill-banek. Mela jiena ċans li jkolli d-dar tiegħi ma jkolli qatt. U ħammur nikri. Issa, il-verità x'inhi.
Kirja
l-kirja hija nofs il-paga biex ma ngħidx iżjed ta' dħul tiegħi, nofs id-dħul tiegħi, jekk mhux iżjed.
Aw min iżjed għax ma jgħidulu 600 euro 700 euro.
Dik iżjed minn minimum wage, naħseb.
Idejn nitkellmu mela iżjed minn nofs id-dħul tiegħi huwa kera. Irrid nieqor tħallas il-kontijiet, irrid nixxi ħwejja x'irrid. Naf niddeverti fil-frita imma nafsa naqbad ngħid iżjed. Alla dawk l-ammonti ta' jistgħu huma jiżżar. Mhux faċli jaqgħu fija l-ħaġa. Għax kif inti tisma' tlift kienet qed tgħid tlift ix-xogħol stajt tsib xogħol ieħor, faċli jista' nirrispondi jekk taġbi ngħid jista' ssib xogħol ieħor.
Insomma ħilili jekk jgħidli imma naf Kimberly inti studjajt il-psikoloġija u taf xi ġifieri meta xi ħadd ma jkunx reżiljenti. Jiġifieri naħseb di tkun blowa lihom li ma mhux jgħidu ma jkollhomx xi ħaġa fihom jgħidu.
Tinfuxxhom u jkollhom dik ix-xogħol li jiġġeldu l-ħaġa. Kind they kind of let it go, speċi ta' ma jkollhomx dik il-will ħanajdula hekk il-power ġo fik li speċi ta' ħanqu fuq sqajja u ħanagħmel xi ħaġa.
Sa qabel niġu nitkellmu fuq djar li taħdmu fihom intom, inħalluhom ftit tal-issa ma il-ġurnata ta' xi ħadd homeless. Għax intom titkellmu magħhom u madmita jiġu allura jgħidulkom kif kienu jqattaw il-ġurnata ħajjithom qabel kellhom fejn jorqdu jiklu għandkom. Il-ġurnata ta' xi ħadd homeless, kif tkun?
Issa fil u nista' ngħidlek fil-kassa tal-Papa Franġisku għax aħna qegħdin nitkellmu fuq shelter ta' emerġenza ġifieri għandna jiġu jieħdu n-night u filgħodu joħorġu mhuwiex residenzjali l-post bħal Mija dar Leopoldo pereżempju.
Fuq dettalji ħan nitkellmu wara. Imma
il-ġurnata tipika tkun jimxi. Bit-toroq, bil-qiegħda ġol-ġonna, dik il-ġurnata.
Jaraw minn fejn se jiddubbaw x'aġa x'ieklu, x'aġa x'ixorbu,
speċjalment fis-sajf.
Nista' nimmaġina kemm tkun diffiċli, qas instanzi nimmaġina kemm tkun diffiċli għax isħana hawn Malta jiġini. Jiena mill-istajer li smajt kif qed jgħidu ġifieri jimxu minn post għall-ieħor bla ma tgħid tispiċċa tagħmel ħbib minn dak ir-raħal, ħbib minn dak ir-raħal. Il-Maltin qalbhom tajba jitħassruhom u jtuhom thankfully.
Imma daw ġej minn villaġġ jew post f'Malta li ġeneralment aħna ngħinu l-xuxin. Jiena pereżempju għandi ħalluqa f'moħħi inni li tlaqt. Imma meta kien ikun hemm xi ħadd li għandu bżonn, jisu kulħadd kien tattri u hekk. Dik m'għandix issir.
Jiena m'għandix sa ngħid jilli qed tgħid inti inkwitani ta'. Jien minn issa ngħid m'għadniex ngħinu, imma s-sens ta' komunità li kien hawn f'Malta. Mor fiċċu.
Qed tgħid li ma.
Jiena għalija s-sens ta' komunità. Mista' jgħid spiċċa, imma kważi ta'. Fejn huma l-villaġġi? In-nies tal-isqa jien jaraw dik il-mara anzjana għamilx fil-għodu.
Jew tmur tgħidilha inġib lek ħobża nixrek ħobża llum jew
illum illum
il-ġirien jgħinu xulxin.
Illum il-ġirien. Għasnefu xie semmam ta' meġan xoħxin, ħafna drabi?
Mefe, lejn, inta qoddimi, inni li nuqotem fit-triq. Jifri, inni jis li kienu jilom juqodu għem, kolla nafum. Imma, jem nis li ġew juqodu tal-axħar, jimma nafx, jem kopja juqodu għoddim, kun għanna fil-għanna dom kħed gbir. Jimma, għasa.
Tarafu me kaxtarum,
me mbuċċin kaxtarum. Imma neġa nġal għan min mandux dar. Iġifri, daw mux ġeji min komunita li seta t-sapporti għatom. Per eżempju, il-kapillan tal-post, jew xi għadda fil-post fejn kien jgħix.
Ma kif konna din ngħidu l-ewwel, dawn in-nies forsi jistgħu jistħu jmorru anke kapillan jekk nibqgħu bdal eżempju ngħidu l-isma fader hekk hekk u hekk jiena l-istorja tiegħi. Forsi jistħu jkun il-każ li ma jkunux iduru f'liema stat vulnerabbli ġew sfittxaw fih.
Ma għandek li dejjem li nistoqsija li jagħmlu ħafna nies. Għax tort tagħhom.
Iva, nisimgħu ħafna di.
Vera daw għax tort tagħhom.
Le, mhux vera. Mhux vera x'għalhekk nixtieq. Mhux vera x'jekk mhux b'saħħtu psikoloġikament dar-raġel. Jew dil-mara mhix b'saħħitha psikoloġikament. Aħna kollha għandna responsabilità li ngħinuha jew ngħinuh. Mhux vera tort tagħhom. Jekk jiena f'din il-fażi ta' ħajtijiet fid-dajjef jiena bħala Ernest. Hemm responsabilità li jisupposh għad tiegħi niftit. Bħala komunità, bħala villaġġ irħula bliet. Imma ma naħsibx li huwa l-każ. Le mhux tort tagħhom xi ħadd jew pjaċir jiġi ħabba d-dar Papa Franġisku biex joplattika li jew biex jorqod. Le ma jgħidux pjaċir ta' jiġi ħabtu ta' x'ħadd jew pjaċir ikun qed jgħix ġa xelter residenzjali bħal dan li hemm ħoldu.
U daw li kienu l-aħjar. Għax min jiġi jorqod għandkom.
Asgow.
Jorqod għandkom. Nadifa ma daħ l-oħrajn.
Min jaf kemm hemm oħrajn idin ġobin jitkissarin.
Xismu jorqod hekk fl-art.
Min jaf kemm hemm oħrajn idin ibagħtu fisket u ħadd ma jaf bihom. Għax ara ma taħsbux li aħna li naħdmu f'dili għalija nafu bihom kollha ta'. Aħna jien naħseb
immissu
farka minnha l-ħaġa.
Statistika
jkollok minn nies li jmissu magħna. Statistika jkollok minn nies li jmissu magħna.
U ġermen Maltin li jiġu għandkom?
Fil-Kastana Maltin, Ewropej u Afrikani. Tliet tipi ta' klijenti għamilna.
Aħna qed nitkellmu hekk, x'is inti semmejt Ewropej u Afrikani. Titilu kien hemm il-każ ta' dak l-immigrant li miet hemm kien jorqod f'xi gandotta u jew
taħt ċibriġ.
Li se kellu problemi ta' saħħa mentali wkoll jiġifieri. Dik huma tiżida l-istorja.
Bla dubju.
Meta jkun hemm dak it-tip ta' problemi.
Bla dubju, storja bħal dik tweġġak.
Ħafna.
Tweġġak ta' vera ta' ġifieri, tweġġak fis-sens li tlaqqas qattus ma suppost.
Ma tixtiequ jispiċċa
minn punti differenti, jew mhux ġest għax kien homeless anke minn point of view ta' mental health, I mean aw servizzi dan għax ma kienx forsi jaf bihom, għax forsi iktar għax barrani, iktar kien lura.
U naħseb anke biex tmur tfittex servizz fejn jidħol mart mentali wkoll diffiċli
ħafna. Immens.
Ejja nippruħaw issa nidħlu wara tkellimna ftit mod ġenerali biċċa biċċa. U għanna djar differenti, per eżempju, waħda mid-djar dar frate Jakoba. Fuq il-linja għandi miegħi il-Fader Raymond Xikluna. Fader, aħna qed nippruhu nduru ftit u naraw servizzi li qed jiġu offrut il-persuni differenti li b'xi mod jew ieħor ikunu homeless. Issa intom tipprovdu dan is-servizz, intom parti mill-Youth Alive Foundation. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq komu fuq is-servizz li toffru intom?
Mela, il-Youth Alive Foundation attualment għandha d-dar Frate Jakoba ġemma xostara. Pratikament naħdmu fuq tliet ħin fuq il-permakultura, jien naħsbu li tixbor kollox fija, ġifieri anke fuq bidi jew annimali li aħna ittroftu li keltana nfusna bħala komunità sostenibbli. U dan prinċipji rigorużi ħafna, m'hemmx biex, m'hemmx mediċini fuq l-annimali qed ikun hemm bżonn ikel bil-mediċini biżir qed ikun hemm bżonn jiġi l-pett u jara dak il-ħin. U minnhom jiklu wkoll.
Jiġifieri dal-proġett ta' agrikoltura tagħmluha għal ġiex raġunijiet nimmaġina kemm biex issossu l-konfuskom. Imma anke biex ir-residenti jkunu qed jagħmlu xi ħaġa jew le?
Ir-residenti skont il-kamp tagħhom, bil-mod il-mod nibdew niskopru tifhem jekkhom ix fl-agrikoltura jew fil-ħażbingri jew mal-annimali, jew nkella workshop noqtu anke tal-lim ta' welding. Slimjam, elettriku, ilma, diferi danna l-muwam non kolla danna, li tanka diferi. Diferi, nibdaw naraw il-xifta taħħon fuq il-tkun, iktar ma jaddis minu jibru.
Dini ja dar tal-Franġiskani, intom Franġiskani, mux ekk?
Aħna Franġiskani, pero ija Foundation.
Ok. U min iġiem, kif iġiem? Iġiem unħabbat il-biepu najdlek, għandkom gbar, zar, xtibta u
ġeneralment, għabelek kienet, imma dal-axar bdejna n-nġem għawli ġuventu tfal u ġuventu għandhom bżon miktar. Għedin iġi referuti mill-appoċ, principal bil-mod il-gbir taħħon, ġifiri, ħafna mill-residenti iġu l-attualment kollha mill-appoċ, tifhem? Daqqa jkunu b'care order, daqqa jkunu b'court order, daqqa jkunu voluntary, jinsertaw situazzjonijiet fejn id-dar, jew għax ma jkollhomx, jew nkellux ma jistgħux joħodu, jew nkella l-appoċ għal xi raġuni jew oħra jkunu jistgħu jobadhom hawn.
Jiġifieri ġuventur għandkom intom?
Ġuventur.
Xi tajjeb fada xi kluna jkollhom il-ġuventur?
Aħna ġeneralment eċċezzjonijiet kien hemm u għandna minn 12-il sena għal fuq. Imma ġifieri ġieli kellna każijiet ibdew ta' 10 snin.
Ġifieri kunu żgħar ħafna. U kemm idumu għandkom?
Issa, aħna m'għandniex timing, ġifieri, aħna nipprovaw li jekk hemm il-darba se jaslu biex jitilqu minn hawn, nipprovaw li jkollhom ix-xogħol, il-klieb tax-xogħol ġifieri, kemm l-istudji tagħhom ikunu għandhom, hemmhekk ukoll ġifieri għandna kamp partikulari u metodu partikulari kif immexxu. Għattarħan għifiri ġiri kanna tfal, li ġewarna l-qasja fu jibdu bisimena. Ġemma spiċaw b-advanced fil-welding, per eżempju, jispeċjalizzaw f-sujġet. Namlu l-om skola u sakem ikonem bżon li jgħu fil-mainstream, uħrajn għanna minn spiċaw b-diploma fil-business, per eżempju, ma naħu għattarħan.
Iżar, ġili ikonem kazid fej tiprovaw jissibu xi foster family, jew dak servizziħor?
Generalment, anka minn foster family si ġu għanna.
Ma tirnexxi il-fostering?
Ikunu diġà foster jew inkella kienu foster u għal xi raġuni jew oħra il-foster parents ma jkunux jistgħu jagħmluha. Aħna jkollna każijiet daqs xejn partikulari jew tifhem jiġifieri ħafna drabi mhix għax jiena lieta jiġifieri imma kollha bi special needs u nieħdu ħsieb skont special needs li kollhom. Anka ħna nkunu special needs, kulħadd huwa special needs. Allura nibdew ngħinu hom.
Tagħmlu program speċjali jekk bniedem għandu bżonn jitgħallem kif jikteb mod, jekk għandu tal-welding mod ieħor, xi ħadd li kellu sena u kellu xogħol forsi tfittxu.
Generalment ikunu ADHD, Down syndrome, ġieli jkunu traumatizzati jekk tifhem laqas ikunu jitkellmu. U jiġu jitkellmu ġifieri waħda mill-affarijiet għal fejn semmejt il-permakultura fil-bidu għaliex waħda mill-affarijiet li qegħdin nirġunaw hija li meta jaqbdu sistema ta' ITL li huwa healthy imma fil-veru sens tal-kelma healthy ġifieri l-iktar li damu anke għand psikjatra tifhem issa tgħid li din ir-reazzjoni tiegħek li m'aħna qegħdin notaw li wara disa' flus jiġu discharge tifhem ġifieri l-ikel jaffettwa ħafna.
Interessanti.
Iva, interessanti, bifiri maħna minnu tawa bi, kena diversi li kienu taħkida, xekjarri di diri liktar li damu di faru. Iram jow ġew mill-YPU, per eżempju, discharged after 9 months. Bifiri, jina naħsabti li kien influenza ħafna, anke l-attitudni, il-behavior taħħom u għaffari bħal.
Xie kemm ikoll kommentom f'ħin partikolari?
Ġil kellna seba, jow t-tina.
Allora, ifhimni,
attualment ma tajniex insommu iktar.
Għax tkun qed tagħtu naħseb ħafna attenzjoni individwali intom?
Individual attention bil-fors. U tifhem ġifieri aħna niltaqgħu bejn it-komunità tagħna, ġifieri qed tilja komunità miftuħa pajis umani, ġifiri li huma graduati, eccetera, eccetera, l-komunità hija miftuħa. Qed il-komunità ta' ħamsa, kulħadd il-linja tiegħu, fejn m'għandu spazz. Ta' huma
il-linja kultant qed bagħti fader. Allura
aħna l-linja batuta.
Allura aħna mill-lek l-aħħar mis-soqsija. Jekk xi ħadd ikun irid jgħinkom, x'irid jagħmel? Jek taċċettaw għajnuna, x'naħseb kulħadd jaċċettaw għajnuna.
Għajnuna naċċettaw jagħmlu donation lil dar frati Jakoba. Nittifem, jintegħlam, ġifiri fuq is-sajt għajna hemm l-account tal-bank jgħaddi transfer lill-bank. Jew jibata direttament għandna hawnhekk.
Grazzi, grazzi ħafna fader ta' xogħol li qed tagħmlu mhux biss ta' telefonata ma l-iktar u l-iktar għax-xogħol siegħu li qed tagħmlu intom. Dik kienet esperjenza partikolari. Ħammur fuqek issa, Kimberly. Inti ġejja mill-Fundazzjoni Suret il-Bniedem. Din il-fundazzjoni x'inhi? U x'għal għandkom nitkellmu ftit u mbagħad indur fuq Ernest u mbagħad nerġgħu nibqgħu sejri jekk nitkellmu fid-detalj ma bħala introduzzjoni ġenerali għall-fundazzjoni u x'għal tagħkom.
Mela, bażikament il-fundazzjoni hija mexxija minn l-aħwa Kapuċċini u l-fundazzjoni għandha bħalissa erba' homes. Waħda minnhom hija l-homeless dar Patri Leopoldu kif ġew semmejna għall-irġiel. Kif ukoll għandna dar Teresa Spinelli li hija l-homeless imma għall-residenti jkunu nisa ħafna midrabi kun hemm sajliet adolescenti ġifieri u nisa bit-tfal. U mbagħad għandna wkoll dar Victoria u dar Franġisk imma dawn huma residenti li jkun hemm f'dawn id-djar għandu problemi ta' saħħa mentali jkunu ġejjin minn istituzzjoni bħal Mount Carmel pereżempju. Imma ħafna midrabi dawn ukoll ikunu homeless għax
jinflu ħafna waħda fihom. Mela din il-Kapuċċini għandu il-fundazzjoni ilhom minn għalija miex id-disajnijiet.
Ilhom ilhom iva iva.
U bħalissa qed tmexxu tliet djar, issa mbagħad nitlu iktar fihom, u jekk smajt sewwa hemm il-pjan li tinfetħ oħra.
Hemm il-pjan li tinfetħ dar oħra għal din is-sena din ħadd tkun għan-nisa tofri servizz għan-nisa l-istess bi-problemi ta' saħħa mentali.
U b'mod ġenerali jekk xi kemm ikollkom fi żmien wieħed.
Skont per eżempju fid-djar Patri Leopoldu iżomm 17-il sodda għal 17-il resident u mbagħad ikun hemm dik l-emergency bed per eżempju jiġi xi ħadd mal-lejl li ħabbatlek f'dan mhux ħadd ħalli ħwara l-bib dik l-emergency bed.
Irġiel.
Irġiel, dar Patri Leopoldu għall-irġiel. Mbagħad id-dar tal-bed li għan nisa dar Teresa Spinelli għal jisuwed dejjem kien hemm xi 14 il-mara bidu li kien hemm it-tfal magħhom u affarijiet. U mbagħad talment bil-problemi saħħa mentali hemm dar Victoria żomm għal 18 resident. Jiġifieri rari ħafna li jkun hemm sodda vojta, x'ma li jkun hemm sodda vojta dejjem ħajkun hemm xi referil ta' każ ta' resident ġdid, jiġifieri ma jkunx hemm vera jkun hemm ftit ġranet sakemm tkun qed jinħadem il-każ biex jiġi resident ġdid. Ovvjament din tfisser li kemm hawn bżonn, kemm hawn nies, kif konna t-najdu kama unis homeless u qasbis aħna konxi ta' dawn n-nies, mux homeless bissa ġifiri xanka kif t-najdu n-nies problemi ta' saħħa mentali u koll għawn ħafna ma n-nies homeless li forsi edin għana ktar vridin da' sekk on the spotlight forsi jena dik l-opinjoni jgħan din naħseb.
Meta il-kaset jinħadem,
meta il-kaset jinħadem ġifiri aħna Mhux ħa naraw xi ħadd barra u niġbru ħisma joqgħod magħna. Dan hemm proċess kif semmina l-ewwel hemm l-appoġġ u aġenziji oħrajn. L-ewwel il-każ jiġi referut minn naħa tal-appoġġ u mbagħad ikun hemm proċess minn naħa tas-social worker, minn naħa ta' min imexxi djar. Ovvjament tittara inti li dan il-bniedem ma jkunx ta' periklu jekk ħadd daħlu f'din id-dar ta' periklu għan-nies li qed jgħixu fid-dar, għal min qed jaħdem fid-dar. Però sakemm jiġu dawn l-affarijiet jiġu mitkellma bejn min jħossi bejn dan il-resident li kun ta' prospettiva jekk tfisser il-każ ikun qed jiġi maħdum.
U xi kemm jdumu fid-dar on average?
On average. M'hemmx eżempju m'hemmx għandek sena hawnhekk wara sena ara fejn ħadd mur mhux il-każ, hemm min ilu snin magħna. Ovvjament il-fondazzjoni toffri servizzi biex dawn in-nies mhux ġest qegħdin nofrulhom id-dar is-saqaf u s-sodda.
Ma xi forma ta' training. Qed
nofrulhom eżatt naħdmu ħafna fuq budgeting skills, anke fuq cooking and cleaning, qed tifhem ġifieri qed nippruvaw nerġgħu nrawmu fihom jaf skills li kellhom imma minħabba l-esperjenza l-ħajja jaf inkunu ntilfu.
Terġa' timmotivhom.
Eżatt. خاطر تو موتيفون باش يسيبو
من هو كان الديفرنس اخرى جيفيري حنا متكلمنا وقدر جبنا اتيدنا دا عندهم بالكوميونيتا مفتوحه وعندهم شي سبا كلهم شي سبا ويعينوهم لكتر زعزعخ سنت اتتكلم فوق ديار فين الناس يدوموا
اذا احنا يجو ريسيدنتي
اذا نرجعو نجو اكثر ما انتم ارنست اللي انتو كل بارتي من الكاريتاس انتم قد مش شلتر اللي يدوم اما يجي شهات يعمل لي يعمل اتنيك في متكسيو ملا نبدأ وفتيد فوق دار بابا فرانسيسكو اللي مليش نفعت هذا الصيف الصيف اللي
عادة من تشتروليو تسانا لوهرا
دي شيني شتعمل ازاد
ملا ملا
المين تبنافكا
خانت الام البونت الفونداتيوني تالف متسي قال اتمت سنة وش تاقت تعمل شو حاجة
تعمل خفنا الزيت تتاحهم قال اتمت سنة وكون عملوا فونداتيوني وفدي الفونداتيوني تريد
اشتاقوا يعملوا شو حاجة بالسنس يعطوا شو حاجة للسوشيادة وكين ودن يحزبوا فوق اكلا كل يوم اللي في الأوروبا قال ليهم سيخاصوا بكجين
يجي داخل يكونوا يكوا
الف متسي فاونديشن افشن اول كاريتاس طالبوا لعنونا دال كاريتاس والكاريتاس قالت لهم نينكم ماش ما نتكلموش مع الكفرن ونفتخو وكل emergency shelter عش اللي كانت يجري كنو وادان الأول تكلم نفو البولوزية البولوزية اللي كانت يجري يكمر راجل لاسا وقال له ما عندش فين نقطة يو مارا بتفال كلا تطلع الشانسيس كنو دي المارا تعمل الليل لاسا بلي هدمك قال يشش البولوزية ما يبروفاش البولوزية يبروفاش شلتر سيزيدنسيال وافنا درابي سيبهم مملين هلا ممشو بشن أخرى
ما طيب نجيفري شعر تسابيها اللي البولوزية مش بشي ادن ام بس بش ميكسر اللي يجي لعب دوخ اما ياتو دينو كل اللي يمور
ازت
مش هيد لاي ما ديش نقصة مش نقصة كيك قدت لعصة ادا جوا مش ادا برا
ادا جوا مش ادا برا ما لقصوا البوست ديا
ايفا لي 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 حفنا حفنا مش هيد لاي
اللورا
احنا مش لاجنجا ومش
اللورا الكارت از داك زمين ما عرف ميتسي فاونديشن وما الفين تكلمو بيش اسي شعجة امرجنسة بيش يملا داقشين دان الجيب لدى يمكن فويت او انهو القط فونداتيون يسمى دار اليانا وفتخت لول دار يسمى دار بابا فرانجيسكو فتحنا نساو رجيل معالتين كيفو كل لك لطا كل يوم متنى يسال غد
جيم انتم يحكي جراء جليو تجمارا يسيبو لون بوست في الدار
ايفا البولوزية عدمو معنا ريغولاري سبيشال من بالليل يكا عندهم كازيتي رفرو معنا ويجيبوهم البولوزية داك الهين وداك الهين يكون يستو يدخلو ويرقضو الليل في الدار اسا اما مبطاهنا ما ينطا السيرفيس سيم جيو بقال مدن نتكلمو فوق رزيدنسيالي في دي احنا باتشولنا نرفيرو ملا يرفيرو لنا appoggio caritas il polizia
emergenza
un batahna ne refiero loro
al shaji zet long term
esatto lain shelter residenziale per esempio un batam social workers appoggio caritas con le mkien li kuna ti adoxib il cas emma l'emergenza hna ndkhlu fiha fi sens li jayt handek sodda fi tarqat
عندك
practical عندك practical عندك fi tu shower عندك fi taxif ti tkhwaya عندك kollosh
fi fat من الرسبوست اللي نتات في البرلمنت ده الأخر يسم كميلا مفتوحة تجاب جو بروفدوتو شو 286 إكلا يفيرمي
نا individui إكلا لوف لوف تا بلاتي
نيو غوص لي انت اتسمي لوف تا بلاتي عشين راي تافتي ترامبا الرسبوست البيكيو عشين الرسبوست البيكيو تايتك اللي النمر تا كنتاتي ما سيرفيتسي تاليكل كنتا 258 وما تكمبليتايت دان النومرو ينكلود التوتال تا دراب اللي كلينتي كيلو ومش النومرو تا كلينتي سا انت اتنى تجارة ونهو قوص اللي داك كين النومرو تا كلينتي اما كيلو حافنا كيلو الوف
انت عندك بيوتو ويغور تهورو شير بينك لا كل يوم امك عندك الشينا الكاميرا ذلك اللي تفتح من الوفس نرساساتي ونفس اللي نتكلمو سيرفيس تايكلا متى يتكلموك لدينا يتكلموا بلات مش لدينا يتكلموا بيرجر جو بانينا بلات كيف سوبوست
ودو قتتو خالف متسي انت سانس يفدو كنو قالو في الفاتي عش كنت سمايت انترفيستا ما شاحت منها تخمنا شكوز جوليان سامو جو شاتيو قالو اسمحنا عدنا احنا بارتي من البزنسيس اللي عندهم دعش وما جروب اوف كامتيز يمبورتاو لكال اللور اهدو ملا il-kontribuzzjoni
tagħna. Corporate social responsibility.
Għajkun fl-erja tal-ikel.
U ma joffru kollox.
L-ikel kollu.
Meta ngħid, u ma ramaw kċina, u ma ramaw dining room, u ma profdew xef, fej sajjar xef, mhux jiena li ma tantx naf. Dak kollu f'idejhom, mbagħad jiena u xi ħadd ieħor jengħad.
Tikluh.
Nimmaneġġjaw wix jiena. Mill-ofser sa sejn nofsi kun hemm l-ikla kuljum mitnej sal-ħadd, servizz ta' ġewer, kif ukoll jekk xi ħadd għandu bżonn jew ġewer ovvjament irid ibiddel ħwejġu nofru l-ħwejġ ukoll. Kif ukoll jekk irid jaħseb ftit ħwejġ hemm servizz tal-Londri żgħira fejn jistgħu hekk ukoll. Dak huwa mill-ofser sa sejn nofs. Fil-għaxija mbagħad minn ħajġi jorqod hemm, għandu l-ikla ta' fil-għaxija, ma l-ikla ta' fil-għaxija miftuħa biss għan nista' jorqdu hemm. Jiġri bħala sodot għanna 20 sodda. F'Diċembru li għadna nfetħet dar Maria Dolores, allura n-nisa marruġu dar għalihom.
U di Maria Dolores fej
Dar Maria Dolores jgħadha l-istess triq fl-Erdeli Road. Aħna din żewġ tidjar ġo l-istess triq ma l-istess ħajt.
Imma bet għandhom ċina u koll jew ċina jiġu għandhom.
Li jiġu għandna fil-għaxija. Minn ħajorqod dar Maria Dolores.
Jikol għandhom.
Jikol għandhom.
U fl-offsinar.
Fl-offsinar ċina kbira tiftaħ l-kol
għandhom. Ġili kekom it-tfal u koll ma n-nisa?
Iva. Iva, reċentament dar Maria Dolores kien hemm mara bħamess it-tfal.
Jiġri għax dajem xentek u koll għal-nisa li nħabba violenza domestika u kollom joqogħdu.
Eżatt.
Probabbli jkunu mimdin.
M'aħna li jiġri nintervjenu fejn
sakemm imorru.
Fehmt ġidden il-mara bit-tfal għamlet rafli 10 days u mbagħad sabet posta ġo shelters.
Eh, manki ħawra, jiġri emerġenza mhux jagħmel lejl anki 10 days
sakemm insibu. Eżatt, eżatt, eżatt. Issa meta ngħid sakemm insibulu. Mussa tfaqqasu bajku jiġu s-sobot.
U proċess naqra
komplikatu. Ġieli tagħmlu kuntatti ma' aġenziji tax-xogħol biex forsi issibulhom ix-xogħol.
Issa, aħna jill-ewwel għedtilkom, aħna nirreferu. Issa, sadat tant imma aħna jċemplulna nies. Jgħidu nintkom għandkom nies li jistgħu jiġu jaħdmu magħna u aħna mbagħad naħdmu għadek il-biċċa ġieli missa. Fimt? Iva, ukoll, ukoll.
Iftejnu ħisib ix-xogħol kienu possibbli.
Issa mhux il-proprja għan ta' din id-dar
ta' Iva, iva, iva.
Imma jekk jiena xemm pilleġat jgħid l-isma jiena.
Irrida tista' xogħol.
Xi ħadd jista' jgħinni helper, jien jekk hemm xi ħadd inkun nafu jew qed nitkellem miegħu naf li nirrefer imbagħad u jsir il-proċess normali.
Okej. Issa inti għatilna Ernest għax hemm ħafna affarijiet li kemm inti Ernest u anke kemm inti kien berli għatu li forsi ta' min jinżel fl-iktar fil-fond fuqhom. Mela inti għatilna għandek Maltin minn pajjiżi Ewropej u anki minn pajjiżi Afrikani. Din ir-realtà li għandkom fid-djar tagħkom ukoll?
L-istess, pereżempju qed tiġibu eżempju dar Patri Leopoldu m'għandniex biss Maltin, hemm ġej minn l-Afrika wkoll, hemm li hemm xi aktar xi ħadd minn ħadd għall-Indja, jiġifieri mhux bil-fors mill-Ewropa laqqas. Kif konna qed ngħidu l-ewwel ukoll bdejna nsemmu fuq xogħol bħala peress li aħna aktar qegħdin fuq long term il-bażi ngħinuhom ukoll ifittxu xogħol, pereżempju tilġimgħa wassal tfajla jiena ftit ikbar minni. Biex ma rrid tagħmel interview, ġifieri something qansi nippuxjaw ma nsir li jmorru għax aħna orrejt qegħdin on long term imma lanqas ma nixtiequhom jibqgħu għaldejhom jekk naraw li hemm frott fejn eventwalment ħajtilqu minnhom u ħajtilqu minn magħna u jgħixu għal rashom mela dak huwa dmirna li we push them imorru għal dawn affarijiet. Imma li m'għandniex biss Maltin, speċjalment fid-dar anke tan-nisa l-homeless, għandna minn ġej mill-Libja pereżempju, mhux biss Maltin le. U kif ikun qed ngħidu wkoll bit-tfal magħhom
jiġu. Mela ħanippruħu nara l-ġibri għaltajiet. Ejn nibdew minnek. Jiġifieri jiġi xi ħadd raġel da għax inta bej l-offsinar u s-satin nofs għandkom l-ikel u jaħslu. Mela ġi xi ħadd għandek u għallek isma' jien m'għandix x'nej ukoll illum. U inti tgħidlu idħol.
Eżatt?
U jiekol. U qed tgħid li kien immaġinaq da jiġifieri għall-pazjenz anzi llum fix-xogħol jafu kif jagħmlu l-affarijiet u għandu ikla li sustanzjuża għalih. Mela. U ma ċiġri fis-satin u nofs. Għax kien ħasel il-ħwejjeġ dajru.
Jerġa' joħroġ mid-dar iġifieri.
Jerġa' joħroġ. Eżatt. Ġifieri ma jibqa' ħadd hemmhekk. Ġie hemm dak il-ħin ta' satin u nofs kaħ fejn seta' għamel użu minn dawk is-servizzi. Issa.
Imma dik il-mara li tagħmel għaxar tiegħek, x'tagħmel titlaq fis-satin u nofs u terġiġi fl-għaxija. Għax jow id-dar ta' n-nisa taħdem separata?
Le, le, id-dar ta' n-nisa taħdem l-istess. Għan edin nitkellmu. L-iżjed ħaġa importanti hija l-kelma emerġenza. Ġifieri, aħna l-biċċa xogħol jibsa li jkun hija li dan nies ikollhom bżonn jifhmu li hawnhekk emerġenza. U ma rridkomx tankrawgħu. X'hekk jankraw hemmhekk.
Diffiċli ħafna.
Ħan kisru kollox. Fis-sens li ħan nipprova nispjegax mhux faċli ta'.
Qed nisimgħu kun għal tagħha tajba dinja jsiru se tgħidu.
Imma qed nisimgħu.
Hemm dulluvju xi ta' tgħidlu tlaqalba.
Le, imma tifhmu meta jinsib xi forma ta' kumdità u tinkolla.
Ħan nispjegaw fuq il-mamar tas-sodod pereżempju ta' fuq. Jekk tiġu d-dar tagħna dal-Papa Franġisku ma ssibux gwarda robbi. Għaliex? Għax hemmhekk ma niġux bil-bagalji, hemmhekk niġu b'basket żgħir, flgħaxija, il-lejl li ġej huwa tiegħi, s-soddija tiegħi rqatt, fil-għodu imma noħroġ. Immur appoġġa x'għandi nintama social worker, immur Caritas għax għandi sessions dwar l-addiction tiegħi, immur nagħmel l-intervju, immur inqassam is-CV li talabni, immur iġibel kondotta, hemm il-qadri jrid isir. Ummur noqgħod nimxi fit-toroq u noqgħod bil-qiegħda fil-ġnien dik hija parti mill-ġurnata ta' wkoll. Għalfejn? Għax aħna ebsejn jew għax aħna kattivi? Li aħna emerġenza. Mela l-basket iż-żgħaġ bartu fil-ħodu mrixt. Issa jekk hu dulluvju issa ngħidlek mhux.
Itlaq.
X'għad dulluvju. Jekk hu dulluvju ngħidlek jekk nagħmlu te ieħor ħan ixħalu ftit it-television sakemm tikkalma naqra x-xita.
Jew nagħmlu xi ħaġa fid-dar.
Jekk m'għandekx raincoat narhom isfel għandi xi waħda merfu jew umbrella u nibdew bil-mod imod mixin. Imma bejn residenzjali u bejn l-emerġenza hemm xenarju totalment
differenti. Trid ikun hemm boundary ċara.
Ċara ħafna.
Issa ċara ħafna. Qabel niġi għal kimber li biex naraw il-ġurnata tagħhom kif tkun għandek din mistoqsija. Xi ħaġa li smajtin ma nafx jekk hix korretta li qed insaqsijlek. Li dawn ġew in-nies ta' dik it-triq ta' fl-Erdeli għandhom daw iż-żewġ tidjar. U hemm nies li mhux kuntenti għax intom fis-sat innofs tgħidulhom joħorġu, ma ddaw fis-sat innofs joqogħdu hemm, ipejpu, ħamġu, insmajt li kien hemm minn gerger. Jif intom b'mod ġenerali minn nies ta' dik it-triq għandkom support, in-nies ta' dik it-triq jippreferu m'hemmx intom, m'hemm l-ebda reazzjoni minn qalli kien qed jesaġer għax in-nies sitwazzjoni.
Li hija verità. Hija verità fis-sens li jiena ħankellmek ftit fuq ix-xenarju tax-shelters. Jien impjegat ta' Caritas għal snin kbar u kont involut anke f'shelters li għandha l-Caritas fil-ftuħ tagħhom, eċetera. Il-nies ta' triq ma jieħdux pjaċir li jiftaħ shelter. Għax ix-shelters ma jiġux ġo fihom.
Il-politi, ħampoġġi hekk.
U n-nies li b'sin is-juz.
Mhux hekk.
Issa. Ovvja l għalhom. Ktejt li l-lum xiet jiġri ma n-nies ta' triq, ngħid li kek kalmajna ħafna. Kif bdejna, kif taħna kien hemm ħafna diżgwit, il-ġirien kien ikollhom raġun. Għax il-dragadik li kien jiġi hemmhekk mbagħad ħareġ u mbagħad jinna fil-labra ta' faħħa fit-triq, għalli jusa.
U li kan da t-tifel, jo t-tifla, t-tifem t-tir.
Naf l-alkoholik il-birra li ħat għal-bot, għadu la fuq l-adba vojt. Ġi għandek dawn kolla. Plas li kellek ħafna t-lajjar. Xiena bidlet ħafna. L-ewel netta ħna konna edin niprufa un sibu saqajna ħna stess. Tinsi xandi nitkelmu fuq proġetti ġodda l-Malta. Daw ġodda l-Malta.
Għawel ma kien jazisti xie.
Emerġenza
li. Emerġenza li għax għaddaw ilu.
Emerġenza li. Emerġenza li għahnu għallura anka ħna rridna nsibu saqajna. Letterament konna ntaqom għal-ġirien ta' ġiviri. Ġirien jiġu rrabjata għafna jħabtulna. Ndaħlu għom nitkelmu jirrabjaw maħna. Illum ikkalmajna ħafna. Kontent 100%, kolħat kontent li, maħnix kontent, mux kolħat kontent. Imma, ikkalmat ħafna s-situazzjoni.
Ok, peress biex, s-sarġan iġi, ma peress li intom residenzjali mux ta' emerġen, għandkom l-istess problema mal-ġirin?
Mal-ġirin mux da' sekk, ikun hemm dak innaqra xi kultant affarijiet żgħar imma mhux da' sekk, aħna tinsix, aħna tkun tara minn barra tara dar normali, fejn tiġifieri anke x'inti tidħol ġewwa, tħossal li hemm dik laqda ta' familja x'dawn jispiċċaw imbagħad jieklu flimkien, jorqdu flimkien, jispiċċaw isom il-familja ta' xulxin. Kif qattaw il-ġurnata residenti aħna dawli għadin eżempju dar Patri Leopoldu, hemm uħut minnhom li għandhom xogħol, jiġifieri mhux neċessarjament ħajbqgħulek ġol home dawn ir-residenti, ħafna minnhom se jmorulek għax-xogħol ikomplu ġurnata normali, anke fid-dar tan-nisa l-istess hemm min għandu xogħol u ħajmur ix-xogħol. Jien kellem min għandu tfal ħajħossib it-tfal bħal mara normali li għażhom id-dar biex u toqgħod ma' tfal.
Innexxi li naqbdu lil Julian Samut mill- l-Arfred Mitzi Foundation. Nsellim lek, Julian.
Nsellim lek, Father Joe.
Aħna sakemm kun għedna qabduk, Ernest tkellem fuq id-dar u x'qed isir u x'mhux qed isir u qed jgħidilna l-parti tal-ħidma tagħkom intom tieħdu ħsieb l-ikel u għamiltu kċina, etc. Il-mistoqsija tiegħi, għax tkellem ħafna Ernest u qal fuq ix-xogħol. Intom, għala għamiltuha din il-ħaġa, għala tħaltu għal dal-proġett?
Sewwa, aħna sentejlu bħala kumpanija Smitsi & Sons għalaqna mit-sena. U il-kumpanija l-Alfred Mitzi Foundation għamlet fondi biex ngħidlek ġenerużi, tatna fondi ġenerużi għad-dispożizzjoni tagħna biex inkun nistgħu u ċertu proġetti forsi iktar ambizzjużi mis-soltu. U fost l-idea li kellna ġitna din l-idea li nagħmlu soup kitchen. Għaliex nafu l-Ewropa kollha, l-Amerika, diversi postijiet dawn li jissejħu hekk soup kitchens. U Malta ma kienx hawn. Naħseb l-aħħar li kien hawn forsi l-kapuċċini tal-Furjana fl-antik kien
jaħu. U fil-fatt qalilna Ernest li ma din l-idea żviluppat minn soup kitchen għal da shelter intom il-Karitas u l-għajnun tal-gvern.
Ekku meta aħna konna varajna l-idea tagħna l-attivitajiet tal-mit-sena, konna wara konferenza stampa li konna għamilna u ħriġna b'din l-idea kienu ċempluna l-Ministeru u qalu l-nisma aħna nixtiequ nifformaw parti niflu ma'kom, niflu mlaq imkien. Ta' dan it-tant aħna konna ġa tkellna mal-Karitas li llum imexxulhom u saret u biex ngħidlek stabbili xejna fondazzjoni ġdida, fondazzjoni Dar Elena, flimkien il-Gvern, il-Karitas, il-Knisja u aħna l-privat, naħseb l-ogħla darba li saret ġej. Aħna ovvjament ukoll xtaqna ħadna pjaċir nagħmlu dan għaliex ix-xogħol tagħna tradizzjonalment tal-kumpanija matul is-snin kienet l-iktar fl-ikel fl-importazzjoni u fil-distribuzzjoni tal-ikel u għal dawn l-aħħar għaxar kien ukoll fil-restoranti fejlu m'għandna preżenza tajba fis-suq Malti. Għal daqstant terilna illi aħna bl-ikel u għas-soġġett u għal-qiegħ attività tagħna nistgħu wkoll nagħtu lura l-soċjetà u qed naħdmu biex dil-kontribuzzjoni tagħna kompli tikber. Mhux biss bħala soup kitchen sanki għandna xi jedaħ oħra nixtieq nintroduċu fis-soċjetà fix-xhur u snin li ġejjin.
Naturalment dawk inħalluhom għal xi programm. Grazzi, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni.
Grazzi lek intel il-Ernest u l-istemmija kollha wkoll.
Kont qed tgħidilna inti kimbel fuq ix-xogħol li tagħmlu.
Mela konna li najdu ikun hemm dawk li għandhom ix-xogħol.
Eżatt.
Allura għamu naslu preparaw marru
għax-xogħol. Ġifieri tkun ġata normali tagħhom bħalma jiena mmur għax-xogħol daw marru għax-xogħol u mbagħad jiġu lura jieklu mal-pjata residenti, eċetera, eċetera. Oħrajn li forsi jkunu għadhom ma sabux xogħol jew
ma
jaħdmux eżatt mhux għax ma jkunux sabu, jkun hemm ċirkostanzi fejn
jkunux per
eżempju ma tistax. U koll fil-tindif tad-dar, din id-dar bażikament mhux qegħdin f'lukanda, they have to keep it, ġifieri anke jistgħu jgħinu fit-tisir, aħna orajt hemm il-carers, ikun hemm team sħiħ għaddej fil-ġurnata bħala staff jaħdem, mhix ta' ġodda barra minnha u li ħajtrulek fiċin u ħajjgħinuk.
Naħseb għandha tkun tiġi minn ħafna
mid-drabi li jaraw qiegħ tad-dej biżi ħafna u jgħidu li kisma għandek bżonn xi ħaġa, ġifieri minn dak l-aspett ġenerużi ħafna wkoll huma japprezzaw ħafna li jitkwetta minn maħħom.
Ġili kunem minnitikom trabili kolkom problemi?
Ikunem. Dawn huma każijiet fejn jitlu problemi soċjali, problemi emozjonali, ġifiri, daw bil-forsa jkunem xie problemi. Jisa jkunem anka problemi xie disgwit bej residentu ieħor.
Xie ġif daw il-każijiet?
Daw każijiet, l-ewwel jiena nifhimha li l-ewwel tipprova tifhem x'ġara eżatt, tieħu tkellem il-persuna mbagħad tkellem il-persuna l-oħra, tipprova taf viċinhom, tipprova.
Din hija r-rwol tiegħek?
R-rwol tiegħi huwa waħed minnhom. Jiena bħalissa qed niġi trained biex insir coordinator dad-dar li ħad tiftaħ, imma din hija xi ħaġa li nagħmel pereżempju jiena li jekk nara xi disgwit huwa fidmiri li nirranġaw nipprova nirġenera l-affarijiet jiġu sew. Pero mux qed ngħid li jkunu frekwentizzata l-affarijiet jiġifieri imma da bħalma jien eżempju jinaf ikolli moħti argument. Qed ngħix f'din id-dar, mela dar residenti qed jgħixu f'id-dar. Sadhom ma qablux jinaf nxart li l-ħwejjeġ bil-maqlub pereżempju. Tkun f'xi ħaġa vera żgħira ma jinqal argument żgħir.
Intom Ernest ikolkom problemi
bejn. Iktar u iktar meta jkollkom Maltin, intom Afrikani, Ewropej, differenti jew dik il-problema.
Mhix dik il-problema. Problema qabel ftaħna dal li qed tgħid inti fadel ġo kont inkwetani. Kont ngħid għax aħna tinsiex bib miftuħ beraħal kulħadd. M'hemmx kultura, m'hemmx razza, m'hemmx twemmin, aħna bib miftuħ għal kulħadd. Dik qed inkwetani, imma kont qed ninkwieta għal xejn dakinhar. Xorta tax-shelter tal-emerġenzi ma fih regoli tiegħu. Jiġifieri inti ma mhux dieħel. Hemm ftit regoli. Għamilna l-inqas li stajna regoli. Pereżempju, ma tistax iddaħħal drogi. Ma tistax iddaħħal alkohol. Ma tistax tiġġieled.
Allura jekk jiġġieled xi ħadd.
Jiġi mwaqqaf mis-servizz. Issa qed instama' qawwija. Imma dik il-verità. Imma dik il-verità. Ma naffordjawx aħna jweġġgħu l-xulxin. Ma naffordjawx iweġġgħu l-istaff. Da jiġi spjegat lilhom kollu qabel jidħlu. Ħafna drabi minn social workers li qed jirreferuhom. Plus meta jidħlu għandna issir interview. Issa biftit li xejn domandi, għax id-domandi fil-kastana ma jgħinux. Imma trid tagħmel ftit domandi, żgħar. U hemm dawn il-ftit regoli rridu jżommu. Issa hemm regoli żgħar li jekk inkisru ħan itkellmu ħan iwarjaw ftit. Jekk id-darba li mistarġa tiġi żuża s-servizz għamel żgur li tpejjibx fis-sodda x'jekk taqbad. Ikolna trabel fid-dar. Ma mod ġara hekk, jew mod pieb sigaret fejn mhux suppost, mod ħatuf fih ekstra blama għal l-istaff. Ħafna drabi jiena nħobb insejħlu l-ħob ta' tfal ta'.
Jew ma jiġru wkoll anke
f'. Fhimt ma kif dak ħażew x'tuf fih u jiena ħadd waħda. U banana m'hemmx u l-anġasa.
Stessa ħna narawha ta' wkoll.
Fhimt jiġifieri. Mod hekk, ma mod hemm affarijiet serji. Mod xi ħadd ħajer fidu ħajsewwa ti xi ħadd. Ha f'dak il-każ mhux ħalli tkellmu fuq warning. F'dak il-każ ħalli tkellmu tittipakja l-basket żieru titlaq issa mid-dar.
U da jkunu jafu minn
qabel jidħlu.
Jidħlu.
Qabel jidħlu. Qabel jidħlu. Għax kif diġa qed aħna ma naffordjawx li jweġġgħu xulxin.
Mhux hekk.
Jew li l-istaff iweġġgħu x'hekk.
Saqsi kurżit. Għax inta d-drogi ma jistax idaħħal u xorb ma jistax idaħħal. Nifema, xekke kandu jkunu. Mek ikollu kelb żgħir, per eżempju, da jew għandu pet żgħir, jista' jġibu
jew. Interessanti, interessanti li tgħid li fader ġew ġiet mara, ġew mara konna għadna mħaltin, konna miftun xi xahar. U kont qed naħdem magħhom jien, omm u t-tifla tagħha. Tfajla żiet milli tifla kellha xi 19 naħseb it-tifla. U bdejt ninnota dat-tip ta' basket li kien naqra stramp. Kien jisu wiesa' hekk mux għax jien nifem fil-handbag, sta ma nifem ġimma. Ejja, mux ta' soltu tal-basket jien.
Beda jiċċaqlaq il-handbag. Sajt qed
tilgħu dal-handbag, qalt li dak mhux handbag ta' li dak għandik il-bżejr hemm. Fimt mhumiex għall-out clip imma dakinhar. Ħallih li għax hemm xi ħaġa li jiena ma nifimiex. Li kultant huma jirrifjutaw li jidħlu. Wara tkun kellimtom.
Ara, ma doffi.
Dik ma nifimix jena.
Iġvi ġrat iżjed minn dar ma tajt.
Iva, ġiela tiġri.
Jiġu għandkom t-kellimu? Iġu għandkom
t-kellimu, nejdu l-om x-nofru. Per eżempju, li kell fiċin xawes, eccetera, l-skmamar ta' sodda, nduru da' dar il-post. U post ġifiri sabiħ ta' ġifiri.
Imma jkollhom expectations differenti.
Jkollhom expectations differenti. Jiena dakinhar kont Naksar ir-regola jiena għal dak il-kelb żgħir.
Mhux hekk, meda
jiena x'differenza ħajagħmel li.
Ma x'għandna li għax hu kellha tifel ma tkeċċijiex.
Da x'differenza ħajagħmel qiegħdu ma' ġemp is-sodda jien naf ma' ġo Denisa handbag wiesa ma nafx iżgħar x'kien. Imma ma ksirx regoli għax qalt li mhux tajjeb hawnhekk għalina.
Tagħtek raġuni?
Le. Le, u litteralment konna din nitkellmu fuq kamra li hom dakinhar ta' għalija għat-tifla.
Kurjuza l-ħadra.
Kurjuza, kurjuza.
Forsi għax kien hemm irġiel u forsi kien hemm xi ħadd.
Jista' jkun.
Dejja għajgħu moġbitu maġbujiex.
Dak iż-żmien.
Moġbujiex in-nies li kien hemm.
Dak iż-żmien konna għadna mħaltin, meta ngħid mħaltin ovvjament mifrudin bedrooms.
Iva.
Ovvjament. Ma ġieli jiġri hekk ukoll.
Wasalna fl-aħħar. U nixtieq nistaqsikom l-istess mistoqsija li saqsejt l-ewwel il-Father Raymond. Jekk xi ħadd irid jgħin. Xi jagħmel nibda minnek kimmel.
Mela, aħna jekk xi ħadd irid jgħin naħseb kif qal il-Father ukoll fuq għandna Facebook page u kif ukoll għandna s-sajt u fuq
jikteb suret il-bniedem.
Jikteb suret il-bniedem eżatti u hemm ukoll l-account numbers kemm POV, HSBC u hemm xi ta' bank ieħor. Hemm in-number min nixtieq hemm xi donazzjoni jew inkella anke jċempel hemm in-number ukoll fuq il-Facebook page iċempel fondazzjoni u joffri kull għajnuna aħna nilqgħuha. I mean, għana ħaddim ma xorta spirtu ta' volontarjat ġo fiħ dan ix-xogħol tkun dedikati in a way ukoll.
Mont nimmaġina intom, naħseb intom li m'għandkom bżonn żgur xef, għax in knowing għaw Julian Samu.
Ħana
il-restorant li kien nimmexxi u ġifieri. Naħseb m'għandkom bżonn xef.
U jagħmel żgur li kellek ikun tajjeb u aħna nemmnu hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun.
Imma xajnuna jista' dak li jkun jagħtikom jekk irid.
Mela, aħna l-istess hemm Facebook page Dar Elena, Fondazzjoni Dar Elena, jew jiġu jħabtu għandu 6 Flair Del Road, karo. L-istess bħala donazzjonijiet. Issa, aħna ovvjament ħaddiema hemm minnaħa tal-Pizza Foundation il-ġest li għax qi bdiet kollox. Imma mbagħad hemm li tal-karitas involuta fejn ovvjament hemm il-ħniena ġwieri nippruvaw kemm nistgħu.
Grazzi, grazzi ħafna.
Grazzi.
Ernest xarit minn dar Papa Franġisku. U grazzi ħafna lek Kimberli ċantar minn Fundazzjoni Soret il-Bniedem. Grazzi liktar mhux għax dejtu għal dal-programma, grazzi liktar għal xogħol siwi li l-ġiex organizzazzjonijiet tagħkom qed jagħmlu ma' nies vulnerabbli kemm jekk huma għal ftit żmien bħalkom li qed tagħmlu l-Karitas u l-oħrajn f'dar Papa Franġisku u anki intom il-kapuċċin li qed tagħmlu dan ix-xogħol iktar fit-tul. Jiema fara li xejn iżjed li jiena Father Joe Borsch minn kien mal-kollega tiegħi professur Mirren Lawri ringrazzjaw li semmija tagħna fakrum li dal-programm jistgħu jekk iridu wkoll jisimgħuh billi jidħlu fuq il-website tagħna hemm it-taqsima fejn jkollna l-webcast u hemmhekk ikun jistgħu jisimgħu l-programm u jkun hemmhekk ftit wara li x'għandar. Nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-program Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.